Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Здравейте, приятели, аз съм Божидар.
Аз съм Радостина.
Ето темата за днес. Най-голямата религиозна измама в историята.
Останете на вълните на Гласът на надеждата. Скъпи приятели, въпреки че всички ние имаме различно минало, изповядваме различни религии, някои са баптисти, други са от Петдесятната църква, Христовата или Божията църкви, има адвентисти, православни и католици, но всички ние имаме едно общо желание – да намерим и да научим истината. Не е ли вярно? Нещата, които ни свързват, всъщност са много повече от тези, които ни разделят. В сърцето на всеки от нас наистина има желание да открие и да научи истината. Днес ще говорим за най-голямата религиозна измама в историята. Как е била извършена тя и каква е в същността си, ще разберем от коментара, който предстои да чуем.
Преди известно време руският цар се разхождал във Великолепен парк. Той забелязал един часовен пост и се зачудил, защо стои там, след като наоколо нямало нищо. Попитал стотника, какво охранявате? Не знае, не съм сигурен. Така ми заповядват, да идвам в това особено място на парка и да стоя тук мирно. Всеки ден аз идвам и стоя тук и охранявам нещо. Но какво охранявате? Не знае със сигурност. Но защо сте тук? Защо така ми заповядват? Любопитният цар казал, трябва да разберем какво охранявате, господине. Те погледнали в дневника и ето какво открили. Преди 100 години на Катерина Велика подарили малък розов храст за рождения ден и тя поставила на това място часовой да охранява цветето. Този храст отдавна бил изсъхнал и нямало никаква нужда от охрана. Всъщност, часовоят охранявал една древна традиция. Никой не си правил труда да провери случай, часовоят продължавал да стои на това място обрасло с плевели. Минали 10 години, минали 20 години, 30, половин век – и никой не се заинтересува за причината. Възможно ли е някой от нас да пазят някаква древна традиция, Възможно ли една такава традиция да се е вмъкнала в християнската църква? Нещо, за което смятаме, че е важно и свято, но което в действителност не се основава на писанията. Възможно ли е много християнски църкви днес да следват ненужна и празна традиция? Възможно ли е това, което много църкви следват, въобще да не е основано на Божието Слово? Възможно ли е човешки учения да са изместили библейските? Харесвам това, което казва второто послание до Тимотей, 2 глава, 15 стих. Изучавай, за да представиш себе си одобрен пред Бога. Някои хора казват, ако пастирът не проповядва това нещо, аз не мога да повярвам. И ако свещеникът не го проповядва, това е погрешно. Но какво казва Библията? Изучавай, за да представиш себе си одобрен пред Бога. Възможно е мнозинството да не споделя и не подкрепя тази идея. В библейски времена мнозинството почти винаги е грешало. По времето на потопа мнозинството загина, по времето на Христос мнозинството го отхвърли, така че ако се движим с мнозинството, ще сгрешим. Библията казва, тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, но широка е портата и пътя, който води в погибел. Исус ни призовава да вземем лично решение. Когато става въпрос за религия, Той ни призовава да решим сами.
Сега нека да се върнем назад и да проучим въпроса за библейската събота. Нека да видим как традицията се е вмъкнала в християнската църква, как традицията е изместила писанието. Библейската събота в закона е седмият ден, но голяма част от хората спазват първия. Нашата цел не е да осъждаме каквато и да е религия. Има много искрени християни, които спазват първия ден, които познават Исус. Ние наистина не искаме да ги осъждаме. Пророчеството ясно казва, че хората ще се опитат да променят Божия закон. Библията бе предсказала, че това ще стане. Историята показва, че това е станало. Сега ще вземем Библията и ще погледнем на обективните факти от историята. Нека потиснем емоциите си и чувствата и да дойдем с открити сърца и дух. С какви намерения Бог е сътворил човешките същества? Говорили сме по този въпрос. Адам и Ева били създадени за да се радват, когато се покланят на Твореца. И така, в първия ден Бог направил небето и земята през творческата седмица. Той застлал земята с зеленина. Бог направил слънцето и луната. Той сътворил животните и рибите в морето. Създал плодове и житни растения, а също така зеленчуци. Земята изглеждала великолепно. Когато Бог създал Адам и Ева в шестия ден, Той им показал защо са сътворени и защо живеят. Хората били създадени за да се покланят пред Бога. В Битие 2 глава, първите 3 стиха, Библията ни казва: На седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които Бог беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Точно тогава, след сътворението 2300 години преди да се е появил първия евреин, Бог установил библейската събота. Точно тук хората трябвало да открият смисъла на своето съществуване, да открият радост и удовлетворение от поклонението пред Бога. Всяка събота те трябвало да се свързват с Бога, който ги е създал. Всяка събота трябвало да идват при вечния, да го хвалят и да му се покланят и по този начин да получават нов запас от духовна и физическа енергия. Но след това в райската градина дошъл един неканен гост и той казал: «Няма никакво значение дали ще се подчинявате на Бога или не».
Някои хора казват: «Какво значение има един ден?» В райската градина Сатана казал: «Няма никаква разлика между дърветата». Адам и Ева послушали гласа на Луцифер, взели от плода и загубили градината. Тогава била прекъсната и връзката с Бога. Минали столетия. В старозаветни времена хората продължавали да спазват старозаветната събота, но след това Израел попаднал под египетско робство. Бог ги извел от робството и им дал възможност да му се поклонят. На Синайската планина Бог дал на Моисей 10 заповеди. Една от тези заповеди, написани от самия Божий пръст върху каменни плочи, казва: «Помни съботния ден, за да го освещаваш». Бог казал: «Помни», но повечето хора в света са забравили. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а седмият ден е събота на евреите, така ли? Не, там се казва, седмият ден е събота на Господа твоя Бог. Седмият ден не е събота просто на евреите, но на Господа твоя Бог. Важно ли е, след като Бог е заповядал това? Да, наистина е важно. Това е заповед на живия Бог. В книгата Езекиил 20 глава 12 стих се казва, дадох им и съботите си да бъдат знак между мене и тях. Така че съботата е знак. Бог отделил съботния ден. Той си починал в този ден, затова го благословил и осветил. Всяка седмица ние се покланяме пред Него като пред Създатели Господ. За Исус е било обичайно да спазва съботния ден. Исус каза, че след смъртта му неговите апостоли ще спазват съботния ден. В Евангелието на Матей 24 глава 20 стих Исус казва, молете се бягането ви да не бъде в съботен ден или зиме. Петър, Яков и Йоан също са спазвали библейската събота, защото думите на Исус в Евангелието на Марк 2 глава 27 стих са, че съботата е направена за човека. Библията казва в последната книга Откровение 1 глава 10 стих, в Господния ден бях в изтъпление чрез духа. Това означава, че Бог има свой ден. А кой е този ден? В Евангелието на Матей 12 глава 8 стих се казва, че човешкият син е господар на съботата. И така, в книгата Битие четем, че Бог е дал съботата на Адам и Ева. В 10-те заповеди откриваме съботата. Откриваме я и в целия Стар Завет. В Новия Завет Исус и апостолите също са спазвали съботата, но възниква един въпрос. Как да свържим всичко това с действителността в света днес? Какво казва Библията? Библията казва, че често човешките учения заблуждават. Най-важният въпрос за мен е какво Библията ми казва. Сега, желаете ли да последвате Исус и всичко, което казва Библията?
Как е била променена библейската събота? Кой е направил промяната от събота в неделя? Със сигурност това не е Исус, защото Библията казва в Лука 4 глава 16 стих, че той е ходил на църква всяка събота. Сигурно е, че и апостолите не са участвали в тази промяна. Те са извършвали поклонение в събота. Нито Бог е направил това, защото се казва в Малахия 3 глава, че Бог не се променя. Нека се върнем назад към едно древно пророчество в книгата Даниил, един древен сън, който разкрива историята на света. Сън, който Даниил получи от Бог и който говори за издигане и падане на империи. Там също е предсказано какво ще се случи в първите столетия и как хората, а не Бог, ще променят съботата. Това твърдение ясно е записано в Библията. Нека се върнем към Даниил, 7 глава, 1 стих. В първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и видение на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите. Даниил ляга да спи една вечер, по чуден начин Бог му дава видение за 2500 години от историята. Даниил вижда борбата между доброто и злото, омразата на Сатана към Бога, вижда как дяволът ще се опита да промени Божия закон, записан лично от Божия пръст на каменни плочи. Даниил вижда ожесточените сатанински атаки, вижда как света е увлечен в една борба между покорството и бунта, между следването на Бога и следването на човеци, между традициите и Божия закон. Нека се обърнем и погледнем този сън, който пророк Даниил получи онази вечер. Той чувстваше, че този сън е важен и има голямо значение за историята. В 7 глава на едноименната книга, 2 и 3 стихове четем. Даниил, проговаряйки, рече, бях в нощното си видение. 4 небесни ветрища избухнаха върху голямото море. 4 големи зверове възлязоха от морето, различни един от друг. Някой ще каже, о, вече съм объркан. Даниил погледна към морето и видя, че вятърът духа, видя как 4 звяра излизат един след друг от морето. Даниил вижда лъв с орлови крила да излиза от морето, след това вижда втория звяр, мечка с ребра между зъбите си. След нея той вижда леопард с 4 глави и 4 крила на гърба му. И накрая вижда един звяр като змей. Той има 10 рога и железни зъби. Когато Даниил видял тези зверове, той бил наистина учуден. Какво представляват те? Загатва ли за това пророчеството? Може ли някой от нас да каже, мисля, че еди какво си или пък еди що си? Нека да прочетем Даниил 7 глава и 17 стих. Тия четири големи царе, които ще се издигнат из земята, а Даниил 7 глава 23 стих казва, че това са четири царства, така че звярат представлява цар или царство. Според Библията морето представлява много хора. Това се казва в Откровение 17 глава 15 стих. Понякога и самите ние казваме «море от хора». Позволете ми да изясня. В библейските пророчества Бог използва символичен език, за да ни помогне по-лесно да разберем, че в пророчеството морето е символ на хора, ветровете са символ на война. И това е съвсем логично. Урагланите, циклоните са символ на разрушението. Според Еремия 49 глава, 36 и 37 стихове.
От книгата Даниил 7 глава 17 стих разбираме, че звярат представлява царство или цар. Когато Даниил казва, че е видял в нощно видение вятъра да духа върху морето и от него да излиза четири звяра, всъщност казва, че е видял четири царства, воюващи едно против друго, които се издигат сред народите в света. Тези царства започват да се издигат още в дните на Даниил и те ще ни приведат през времето. Сигурно си спомните за един голям образ, съставен от четири метала. Златна глава, гърди и ръце от сребро, медни бедра и крака от желязо. Звървете са четири – лъв, мечка, леопард и змей. Четири метала представят четири царства. Четири звяра представят четири царства. Четвъртият метал – желязото – имаше 10 пръсти. Четвъртият звяр имаше 10 рога. В Даниил 7 глава е повторено всичко от Даниил 2 глава, но са прибавени детайли. В Даниил 7 глава 4 стих Библията казва – първият бе като лъв и имаше орлови крила. Като го гледаше, крилата му се изкубнаха и той се дигна от земята и бе заставен да се изправи на две нозе като човек и даде му се човешко сърце. Първият звяр е като лъв. Лъв с орлови крила е твърде подходящ символ за една нация, която съществува в дните на Даниил. Златната глава на образа символизираше Вавилон, империя, която управлявала в дните на Даниил. Първият звяр представяше също първата империя от последователността – Вавилонското царство. Вавилон е управлявал от 605 до 539 година преди Христа. Археолозите са открили множество лъвове с орлови крила върху стените на древния Вавилон. Лъвът с орлови крила е господар на всички империи. Вавилон е управлявал света. Той имал обиколка около 100 км според гръцкия историк Херодот. Три колесници може да се движат една до друга върху стените му. Вавилон щеше да отмине и на негово място щеше да се издигне друго царство. В Даниил 7 глава 5 стих се казва: след това, ето друг звяр, вторият, подобен на мечка, който се повдигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си и му казваха така: стани и изяж много месо. Вторият звяр, мечка с три ребра, коя империя отхвърли Вавилонското царство? Медоперсия. Златната глава в образа отстъпва мястото си на сребърните гърди и ръце, така че лъвът отстъпва мястото си на мечката, Медоперсия. А какво означава това, че мечката имала три ребра между зъбите си? Медоперсия щеше да завладее Либия и Египет. Библейското пророчество е изключително прецизно. Империята Медоперсия е сравнявана с свирепа мечка. Не използваме ли и ние днес животните като символ на нациите? Говорим за мечката Русия, използваме лъва като символ на Великобритания, така че Бог е направил същото в библейски времена. Мечката с три ребра е символ на Медоперсия, която щеше да завладее Египет. След това Библията говори за трети звяр. След това, като погледнах, ето друг звяр, подобен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила. Този звяр имаше и четири глави и даде му се власт. Коя империя е отхвърлила Медоперсия? Спомнете си коя е. Гърция. Кой бил гръцкият цар? Александър Велики. Той завладял света, когато бил на 33 години. Направил това много бързо. Ако желаете да опишете едно бързо завоевание, кое животно бихте използвали като символ? Леопарда. Но ако искате да опишете едно много бързо завоевание, какво бихте направили с вашия леопард? Ще му поставите крила. И така. Бог поставил крила на леопарда, за да опише бързото завоевание на Гърция. Александър Велики починал, когато бил на 33 години. След това четирима от неговите генерали разделили царството. Така Бог е представил леопарда с четири глави, защото знаел, че когато Александър умре, четирима от неговите генерали ще разделят империята. Не е ли невероятно библейското пророчество? Третият звер прецизно описва гръцкото царство, така както беше представено от медните ребра. Златната глава беше Вавилон, сребърните гърди и ръце бяха Мидоперсия, медните бедра представят Гърция. Четирите метала представят четири империи, четирите звяра представят също четири нации, но след това се появява и четвъртия звяр. Даниил 7 глава 7 стих. След това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртия звяр, страшен и ужасен и твърди як. Той имаше големи железни зъби, пояждаше и сломяваше, като стъпваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. Така както образи имаше 10 пръста и железни крака бяха символ на Рим, така и този ужасен звяр има 10 рога и железни зъби. Четвъртият метал представляваше Рим, така че четвъртият звяр представлява Рим. Имаше само 4 империи, които щяха да управляват света. Те са Вавилон, Мидоперсия, Гърция и Рим. След това Рим щеше да бъде разделен.
Рим управлявал света от 168 година преди Христа до 476 година след Христа. Но някой ще каже, какво общо има това с промяната на съботата и с промяната на Божия закон? Ще разберете това, имайте търпение. Рим управлявал света, когато Исус бил роден. Исус установи новозаветната църква. В пророчеството на Даниил ни се представи една сила, която щеше да промени Божия закон във времето малко след дните на Исус. Пророчеството на Даниил ни ориентира във времето. След като той е вярно за Вавилон, за Мидоперсия, за Гърция и Рим, моля, следвайте ме внимателно. Даниил 7 глава 24 стих. А за 10-те рога, това са 10-те рога на царството. Те представят частите, на които е бил разделен Рим. Стихът казва, а за 10-те рога те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. Така Рим щеше да бъде разделен. 10-те царства, представени в образа чрез пръстите от желязо и глина, нямаше да могат да се съединят. 10-те рога на звяра са символ на разделението на Римската империя. Рим наистина бил разделен. Варварските племена дошли и го разделили. Европа днес наистина е част от това разделение. Алеманите се заселили в Германия, франките във Франция, англосаксонците в Англия, вескотите в Испания, бургундите в Швейцария, ломбардите в Италия, суевите в Португалия. Това са само 7 от 10-те. 3 от тях били унищожени и така 10-те рога символизират 10-те части на разделената Римска империя. 10-те рога представят разделена Европа, с други думи. Европа е била разделена между 351 и 476 година след Христа. Но когато Даниил гледал Римската империя, когато е наблюдавал във видението, когато гледал лъва Вавилон, когато гледал мечката Мидоперсия, леопарда Гърция и змея езическия Рим, когато видял, че езическия Рим е разделен, Даниил много се учудил. Той бил поразен дори. Даниил видял и нещо друго. Той видял как Рим се срутва, но след това от руините на Рим излязла друга сила. 8 стих на 7 глава. Като гледах роговете, а какво бяха те? Те са частите на Рим. Като разглеждах роговете, ето между тях излезе друг рог, малък, пред когото 3 от първите се изкорениха, и ето в този рог имаше очи като човешки, очи и уста, които говореха надменно. Ние виждаме, че когато Римската империя се срутва, една сила, наречена Малкия рог, почва да се издига. Той щеше да отнеме досегашното превъзходство на езическия Рим. Библията казва, че Малкия рог ще има човешки очи. Какво всъщност представлява този рог, който щеше да излезе и сред десетте? Какво всъщност означава това, че щеше да има човешки очи? Какво в действителност представлява тази сила? Малкият рог.
Историята ни докладва, че когато езическия Рим се разпада, римският император Константин преместил столицата в Византия и я нарекал Константинопол, а Рим останал свободен. Но как Римската империя да се поддържа единна? Кой можел да я обедини? Рим се разпадал. Има ли някаква политическа или религиозна сила, която произлезе от Рим и се опита да обедини империята? Какво в действителност представлява този малък рок? Библията казва в Даниил 7 глава 8 стих. И ето в този рок имаше очи, като човешки очи, и уста, които говореха над мен. Когато и да представлява този малък рок, той има уста, която говори над мен. Бих искал да обобщим характерните белези на този малък рок. Първо, той излиза измежду 10-те рога. Излиза след тях. Има уста, която говори над мен, има очи като човешки. Даниил 7 глава 24 стих казва, че ще бъде различен от останалите. Това означава, че тази сила, малкият рок, ще е различна от Вавилон, ще бъде различна от Мидоперсия, ще бъде различна от силата, представена от леопарда, т.е. Гърция, ще бъде различна и от змея, т.е. Рим. Това ще бъде една нова сила, която ще се издигне измежду племената, които ще се опитат да разделят древната Римска империя. Да обобщим. Първо, силата, представена от малкия рог, ще се издигне измежду 10-те рога. Това означава, че тя ще излезе от разделената Римска империя, т.е. Европа. Това трябва да е една европейска сила, водеща началото си от Рим. Тя е между 10-те рога. Второ, трябваше да се появи след 10-те рога, т.е. след разпадането на Рим. Трябва да очакваме, че тази сила става известна около 3 или 4 век след Христа. Трето, тя ще бъде различна от 10-те рога. Това не е просто политическа, но и религиозна сила. Четвърто, тази сила ще унищожи три царства, т.е. ще е способна да воюва. Ще има очи като човешки. В английски език, една от думите, означаваща пророк, има за корен думата виждам. Това е така, защото пророка не вижда с човешки очи, но с божествени очи и затова се нарича човек, който вижда. Човешките очи загатват за човешка мъдрост, човешка интелигентност, човешко ръководство. И така, в първите векове една сила щеше да произлезе от езическия Рим. Римската империя щеше да бъде разделена. Тази сила, която щеше да произлезе от нея, нямаше да бъде политическа, но религиозна сила. Щеше да използва своята човешка мъдрост и опита си да обедини империята отново. Според Библията, появата на тази сила, малкия рок, съвпада по време с разпадането на Римската империя. Можем ли да се обърнем към историята и да проверим дали наистина имало такава сила, която е щяла да произлезе от Рим и която сила е щяла да се опита да обедини Европа или тези езически племена?
Тук е световното адвентно радио, гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Забележете какво се казва в един исторически документ. От руините на Римската империя постепенно израсна една сила, чиято главна цел бе папския престол. Тя беше не само нова, но и съвсем различна от предишната. Този историк говори буквално с думите на пророчеството. От папския Рим произлиза една философия, която се е разпространила по цяла Европа. И това бил опит да се запази империята. Така че малкият рок представя една различна сила, но това не е политическа, а религиозна сила. Тя трябваше да произлезе от езическия Рим. Някой ще каже какво общо има това с промяната на Божия закон, с промяната на библейската събота. Как тази сила, малкият рок, която произлиза от езическия Рим, се е опитала да промени библейската събота? Наистина ли Библията предсказва това? Ето отново книгата Даниил, 7 глава, 21 и 25 стихове. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. Има само един закон, който е свързан с време, и това е библейската събота. Тук ни се казва, че тази сила ще се опита да промени Божия закон. Но защо Библията казва, че ще се опита да промени? Защото не е възможно за нито една земна сила да промени този закон, който е записан лично от Божия пръст върху каменни плочи. И ще замисли да промени времена и закони, 25 стих. В Евреи 13 глава 8 стих се казва: Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Бог е написал своя закон от 10 заповеди със собствения си пръст на каменни плочи, но Библията бе предсказала, че в тези ранни векове ще се направи опит за промяна на Божия закон. Всъщност, апостол Павел ни предупреждава за тези опити да се променят закони в християнството. В Деяния 20 глава, 28 до 30 стихове, апостол Павел казва: Внимавайте на себе си и на цялото стадо. Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Апостол Павел казва: Аз съм загрижен за вас, загрижен съм за това, че ще дойдат свирепи вълци. Той има предвид, че ще започнат преследвания от страна на езичниците. Имало ли е наистина такова нещо? Наистина е имало, но чуйте какво казва по-нататък апостол Павел. И от самите вас. Апостол Павел говори за християнските водачи. Апостол Павел говори на водачите на християнската църква и той казва: Също и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено. Може ли някой от вас да ми каже какво означава думата извратено? Дали означава прав или изкривен? Ще говорят извратени неща. Те ще отвличат учениците след себе си. Библията бе предсказала, че ще има опит за промяна на Божия закон. Тя бе предсказала, че църковните водачи ще се намесят в небесната конституция. Някой ще попита: Еми, как е станало това? Обръщаме се към историята. Ето какво четем в един исторически документ. Във времето между дните на апостолите, обръщането на Константин, т.е. между 1 и 3 век след Христа, обичаи и церемонии, за които апостол Павел и Петър никога не са били чували, се вмъкнали тихомълком в църквата, а по-късно започнали да претендират, че имат божествен произход. Можете ли да повярвате на това? историците разбирали какво ще се случи. Даниил го предсказал, историята го е записала. Ритуали и церемонии, за които апостол Павел и апостол Петър не са били чували никога, започнали да се практикуват тихо мълком и след това предявили претенции за божествен происход. Да, приятели, Даниил е предсказал тази промяна и църквата приема това.
Когато бях малко момче, разказва пастор Марк Финли, бях заведен в едно чудесно семейство католици. Обучаваха ме свещеници и монахини. Имам също много роднини католици, продължава авторът. Когато бях на 17 години, аз започнах да изучавам Библията. Искрено исках да науча истината, която Бог казва. И когато аз изучавах въпроса за библейската събота, всичко беше твърде ясно за мен в Библията. Започнах да разбирам предсказанията на Даниил, че съботата ще бъде променена. Започнах да разбирам предсказанието за малкия рок, който щеше да произлезе от Рим. Бих искал да ви прочита няколко твърдения на католически автори за това как е станала промяната на съботния ден. Бих искал да ви кажа какво казва църквата за своята роля в тази промяна. Това е църквата, в която бях заведен като дете, в която бях отгледан. Чуйте какво се казва в католическата енциклопедия, том 4, страница 153. След като църквата промени денят за почивка от еврейската събота или седмия ден на седмицата в първия, направи третата заповед да се отнася за неделята като свят ден на Господа. В католическия катехизис се казва, че третата заповед се отнася за съботата, защото там няма заповед за забрана поклонението пред идоли, но в католическата енциклопедия ясно се казва, че църквата е променила съботата в неделя. Нека да прочетем какво се казва в книгата на Гибонс. Вярата на нашите отци. Страница 89. Кардинал Гибонс бил най-големият католически учен на 19 век. Той казва така. Вие можете да прочетете цялата Библия от Битие до Откровение, но няма да намерите там нито един ред, който да утвърждава освещаването на неделята. Според писанието се изисква спазване на съботния ден. Кардиналът казва. Ако желаете да следвате Библията, върнете се към спазване на съботния ден. Но църквата си присвоява власт по-голяма от тази на Библията и така неделята се приема поради авторитета на църквата. Това е посочено съвсем ясно в катехизиса за новоповярвали. Там е включен следният въпрос. Кой ден е библейският шабат? Отговорът е – събота е шабат. Втори въпрос. Защо ние спазваме неделята вместо съботата? Отговор. Ние вярваме в светостта на църквата, защото католическата църква е прехвърлила светостта на съботата върху неделята.
Приятели, Библията е твърде ясна. Събота е седмият ден на седмицата. Това е истинската библейска събота. Този ден е бил даден на Адам и Ева в райската градина. Написан е от Божия пръст на каменни плочи. Моисей, Исаия, Еремия са спазвали този ден. Петър, Яков, Йоан също. Исус го е спазвал. Даниил предсказва, че в средните векове, когато Римската империя се разпадала, като опит да се достигнат езичниците, които се покланяли на Бога на Слънцето, била направена една постепенна промяна относно съботата и тя била изместена в неделя, и църквата започнала да почита неделята в знак на Възкресението на Исус, за да може да приобщи древните езически поклонници на Слънцето. Всичко това е написано в Библията. Каквото и да казват хората, заповедта все още стои и тя казва «Помни съботния ден, за да го освещаваш». След като Бог казва «Помни», аз ще спазвам това, а ти? Когато Бог казва «Помни», това означава «Помни». Има свещеници, които разбират това. Англиканският пастор Филип Керинтин в Квебек през 1949 година разтресе Квебек със своите думи. Това бе докладвано във вестник Daily Star в Торонто. Там пише, архиепископът на Квебек Филип Керентин изпрати областни свещеници, които заявяват, че няма нищо, което да подкрепя неделята като ден, който трябва да се спазва свято. Керинтин открито заяви на църквата в този град, че традицията, а не писанията са направили неделята ден на поклонение. Баптистският автор Хискокс заявява: неделята е белязана със знака на езичеството. Доктор Деди има две докторски степени. Той казва следното. Шабът е еврейска дума, която е знак за почивка. Името на неделята е дадено от езичниците на първия ден от седмицата, защото това е бил денят, в който се покланили на слънцето. На английски думата неделя буквално преведено означава ден на слънцето. То е най-голямото и най-светлото небесно тяло. Така, езичниците се покланили в деня на слънцето и след това християните приспособили поклонението си към този ден. Тези факти са твърде ясни в историята. Когато се върнем назад във времето, ще открием, че наистина е имало поклонение на слънцето. Всъщност, когато започнете да разбирате нещата, свързани с тези древни поклонници на слънцето, ще започнете да разбирате и какво е ставало в християнската църква. Марк Финли разказва: «Неотдавна бях гост на йорданското правителство. Екипът на предаването описано е, посетихме древната едомска столица, град Петра. И там се изкачихме по стълбите до едно високо място в Петра. На това място имаше алтар за поклонение на слънцето. Древните едомци са се покланяли на слънцето. След това в Египет, при големите пирамиди, можем да видим, че те също сочат към слънцето. Амон-Ра бил богът на слънцето на Египет. Отиваме във Вавилон. Там се намира великият зикурат и храмът на слънцето. Хората се изкачвали до върха и там се покланяли на слънцето. След това отиваме в Рим и там на площада Свети Петър откриваме обелискът. Това отново е древен символ на поклонението на слънцето, защото когато Римската империя се разпадала, църквата искала да привлече езичниците, за да се покланят в християнските църкви. Затова е бил използван обелискът, за да бъдат езичниците въведени в църквата.
Разбирате ли, приятели, когато Римската империя се разпадала, политическите и религиозни водачи отчаяно търсили начини, за да я обединят отново. Константин имал превъзходна идея. Какво би станало, ако езичниците и християните почитат един и същи ден? Така указът на Константин гласял: нека длъжностните лица и хората в градовете да почиват и всички магазини да бъдат затворени в този ден. Декретът не изисква поклонение, но в опита си да обедини империята, Константин нарекал този ден почитаем ден на слънцето. Когато Константин станал християнин, той поставил своя образ от едната страна на монетите, а от другата било нарисувано слънце. За него било много трудно да се раздели изцяло с този древен езически обичай – поклонението пред слънцето. Той нарекал неделята «почитаем ден на слънцето». Какво направили църковните водачи? Те осъзнавали, че много християни били свързани с юдеите поради това, че спазвали библейската събота. В Римската империя евреите били преследвани от езическите римски водачи. В допълнение към това, евреите въставали против римляните. И ето какво станало в опит от една страна Евангелието да достигне до езичниците, а от друга да се прекратят преследванията на християните. Бил направен компромис. Това можете да прочетете в 29-я канон на Лаодикийския събор. Там се казва така: християните не трябва да юдействат, т.е. да спазват съботата. Така в 331 година след Христа бил издаден декрет, който забранява на християните да спазват съботата. В този ден те не трябвало да почиват, но да работят, а Господния ден да почитат особено. Те нарекли неделята Господен ден, но моята Библия казва в Евангелието на Матей 12 глава 8 стих, човешкият син е господар на съботата. Това е мисъл на Марк Финли. Как била променена съботата? Тя била променена от църковни и светски водачи през ранните векове, за да бъдат по този начин привлечени езичниците да дойдат в църквата. Следвайте ме внимателно, приятели, аз не осъждам мотивите на тези църковни водачи. Може би са били искрени, може би са мислили, че постъпват правилно, но да мислиш, че постъпваш правилно, не означава, че постъпваш правилно. Какво казва заповедта? Помни съботния ден, за да го освещаваш. Никоя земна власт няма право да променя Божия закон. Проблемът е дори по-дълбок. Католическият доклад от 17 септември 1893 година ясно ни казва: неделята не е основана на писанията, но на традицията и се разграничава като католическа институция. Според Библията, неделята е основана на традиция. Ето тук е проблемът. Проблемът е свързан с противоречията между човешките традиции и Божия закон. Проблемът е нещо повече от въпрос на дни. Това е въпрос на власт, това е въпрос на господари, това е въпрос на кого вярваш, кого следваш. Исус казва в Евангелието на Марк 7, глава 6 и 7 стих. Тези люди ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мене, напразно ме почитат, като проповядват за получение човешки заповеди. Исус им каза, вие оставате Божията заповед и държите човешкото предание. Аз бих предпочел да следвам Бог, отколкото каквито и да било човешки предания или учения. А ти? Бих предпочел да следвам Библията вместо традициите. Аз бих приел авторитета на 10 Божии заповеди, отколкото авторитета на някаква промяна, направена от църквата. Исус казва в Евангелието на Матей 15 глава 3 стих. Защо поради вашите предания престъпвате Божията заповед? Кой има по-голям авторитет? Библията или човешките учения? Кое има по-голяма сила? Това, което Бог казва или това, което хората казват?
Приятели, вие може би си мислите, че има искрени християни, които почитат първия ден на седмицата. Наистина е така. Ще бъдат ли всички те загубени за вечността? Не, няма да бъдат. Но това е последното време, това са последните дни. Има въпрос, който стои открит в света по време на реформацията, когато Мартин Лутер и другите протестантски реформатори казвали, че ученията трябва да се основават на Библията и само на Библията. Църквата призовала в спор срещу тях архиепископът Реджил. Това можете да прочетете в католическия документ, наречен Канонни традиции, на страница 263. Ето какво заявил той. Авторитетът на църквата не можел да бъде подчинен на авторитетът на писанията, защото църквата е променила съботата в неделя не въз основа на някоя Божия заповед, но поради своята собствена власт. И така по време на реформацията имало спор. Ако ти приемеш Библията, ти ще приемеш съботата. Но ако приемеш неделята, това означава, че приемаш авторитета на католическата църква. Разбирате ли какъв е проблемът? Въпросът е от кой авторитет се ръководи твоя живот? За искрения християнин има само един водач и това не е някаква човешка заповед. Горко на онази човешка ръка, която се опитва с човешка мъдрост да изличи Божиите заповеди. Горко на всяка човешка ръка, която се опитва да премахне само една йота или една точка от Божия закон, защото Библията казва, че не трябва да се отнема или прибавя нещо от Божия закон. Ти можеш да бъдеш в безопасност само когато следваш Божието Слово, единствено когато следваш ученията на Исус Христос. Марк Финли споделя, аз бях обучаван от монахини и свещеници. Моите най-хубави спомени ме връщат обратно в началното училище. Когато обаче бях на 17 години, присъствах на един библейски семинар. Прибирах се вкъщи вечерта, сърцето ми се раздираше от противоречиви мисли. Мислех си, как е възможно всичко това, което съм учил по отношение на библейската събота, да не е вярно. Как е възможно да съм следвал просто една традиция, без да осъзнавам. Коленичих до леглото си и казах, Господи, каквото и да поискаш от мен, ще го направя. Господи, ще променя живота си така, както Ти искаш. Най-важното нещо в моя живот е предаността ми към Исус. Най-важното нещо в живота ми не са човешките поучения, не ученията на църквата, но думите на Исус. А Той казва в Йоан 14 глава 15 стих, ако ме любите, ще пазите моите заповеди.
Приятелю, обичаш ли го? А до какво води любовта? Води до подчинение. Ти ще кажеш, това е предизвикателство. Да. Но каквато и жертва да направиш, каквото и посвещение да направиш, в края ще разбереш, че се е струвало. Исус скоро ще дойде, скоро ще слезе от небето. И Той казва, ако ми любите, ще пазите моите заповеди. Приятелю, още малко време и отиваме от дома. Каквито и трудности да имаш, каквито и страдания да понасяш, колкото и да си разочарован, ако застанеш на страната на Исус, още сега, дори да жертваш работата, приятелите, семейството и застанеш на Божията страна, когато отидем от дома, ще разбереш, че се е заслужавало. Нека да застанем на Негова страна. Библията казва, че всеки от нас лично трябва да отговаря пред Бога. Второто послание до Тимотей, 2 глава, 15 стих, казва «Изучавай, за да се представиш пред Бога одобрен работник». Понякога е трудно да направим промяна в живота си, но Бог ти казва: ела при мен, ти можеш да направиш това, да вземеш това решение. Бог казва: аз съм с теб. Никога няма да съжаляваш, че си взял решение да ме следваш и да пазиш моите заповеди. Когато ние застанем на стената на Исус, ние слагаме своята ръка в Неговата и казваме: Боже, Твоето Слово е по-важно за мен от традицията и човешките заповеди. Ако съботата е подходяща, за да бъде спазвана от Исус, то тя е подходяща да я спазвам и аз. Приятелю, ако ти казваш: Господи, желая да те следвам, Бог ще ти даде сила да направиш това. Не е възможно някога да вземем решение да следваме Исус и Бог да не ни даде силата, за да го направим. Бог никога не желая от нас нещо, без да ни е дал сила, за да го направим.
Нека да се помолим. Господи, ние знаем, че има много добри хора, които спазват първия ден. Сега ние те молим за тях. Ние идваме при теб сега и знаем, че ти в миналото си прощавал невежеството, но сега призоваваш хората да се покаят. Знаем, че днес светлината на истината е огряла този свят и ти ни призоваваш да пазим твоите заповеди, да изоставим традициите, да оставим езическите ритуали, които са навлезли в църквата. Ние виждаме истината, Господи, и избираме да я следваме. Ние ти благодарим, че ни даваш сила, за да направим това. В името на Христа. Амин.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.